të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Mitrovica e Veriut, një prej 4 komunave veriore të Kosovës të banuara me shumicë serbe, me nxitjen e liderëve politik lokal, sot është një bastion pro-rus, ku simpatia për presidentin e Rusisë Vladimir Putin, por edhe për shtetin rus, konfirmohet nga shumica e qytetarëve serb të kësaj komune.
Fatmire Ismaili, që thotë se shëruar nga kanceri në gjij, e ka një porosi për femrat në Kosovë.
Doje i lusja të gjitha femrat, motrat, nona shqiptare, kemi qenë fort dhe do t'jemi prap, se smundja kanterit nuk është asgjë, që me thotë si një virus i gripit. Kjo vetëm me vullnet edhe dëshirë shërohet.
Gjatë këti programi, sot e shtu në 7 tetor 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Kërkesa e prokurorisë publike për rishikimin e rastit Monsra, njoftimet për një vendim të ngjashëm apo për shpallin e pafajshme të dënuarve për rastin Sopoti, ndërhyrjet e prokurorisë speciale në gjykatën penale për shkak të dyshimeve për parregullsi dhe shumë procese tjera, sipas ekspertëve juridik japi një fije shpresë për një kthesë pozitive në gjyqësor.
Disa qindra protestues janë të buar në Beograd dhe kanë kërkuar zgjedhje lokale korrekte të parapara për vitin ardhshëm. Zyrtarët rus janë kërcënuar se do t'i kufizojnë operacionet e mediave amerikane në Rusi, pasi, siç pretendojnë ata, autoritetet në Shtetet e Bashkuara po bëjnë presion operacioneve të mediave që financohen nga qeveria ruse në Amerikë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka kërkuar që autoritetet ruse t'i zbulojnë ideologët e vrasjes së gazetares së njohur ruse Anna Politkovskaja në vitin 2006. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët sërb të Mitrovicës së Veriut besojnë se Rusia është vendi më miqësor i popullit sërb. Ata shprehin hapur simpatin për Rusin dhe presidentin e këtij vendi Vladimir Putin, duke shpresuar në ndihmën e Rusisë për, siç thonë, ruajtjen e Kosovës në Serbi. Në këtë disponim duket se kanë ndikuar edhe veprimet e liderëve politik lokal. Megjithatë, njohës së sërbëve të aspekteve të sigurisë thonë se rrëfimi për një ndihmë nga Rusia është i bazuar në imagjinatë dhe propagandë e jo në realitet. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Mitrovica e Veriut, një prej 4 komunave veriore të Kosovës të banuara me shumicë serbe, me nxitjen e liderëve politik lokal, sot është një bastion pro-rus, ku simpatia për presidentin e Rusisë Vladimir Putin, por edhe për shtetin rus, konfirmohet nga shumica e qytetarëve serb të kësaj komune. Nëpër rrugët e qytetit valojnë flamujt rus dhe serb, ndërkaq portreti i Putinit, në ndërtesë ose i paraqitur edhe përmes mbishkrimeve, transmetojnë mesazhe të glorifikimit të aleancës serbo-ruse. Disa qytetarë serb të Mitrovicës së Veriut e shohin Rusinë si aleatin e vetëm të Serbisë. Miroslav Lakiti, që nga Mitrovica e Veriut shpreh mendimin se aleanca serbo-ruse është krejtësisht e natyrshme.
Të është poznato stvar. Serbia e uvek bila në raskrës si interesa Zapad e Istoka.
Kjo është një gjë që dihet në përgjithësi. Serbia gjithmonë ka qenë në udhkryqin e interesave të perëndimit dhe të lindjes, dhe kjo do të vazhdojë të jetë kështu edhe më tutje. Për dallim nga perëndimi, Rusia kurr nuk na ka nxjerr probleme, nuk na e ka rrezikuar sigurinë dhe mëvetësinë tonë. Ata janë miq tanë tradicional. Shpresojmë edhe kësaj herë Rusia do të mbetet në këtë rrugë. Rusia e fortë nënkupton edhe një Serbi të fortë. Kur Rusia është e dobët, atëherë nuk do ta ndihmoj Serbinë, ashtu siç ka ndodhur edhe me Jelcinën e çmendur, tha Lakitiç. Mendim të ngjashëm ka dhe Bosanka Prodanović, serbe nga Mitrovica e Veriut. Ajo thotë se populli në Mitrovicë të Veriut kryesisht preson në mbështetjen Rusisë.
Dovoljeno mi je samo osjećaj da Rusija postoji i da Putin postoji. Toliko. I očekujem sve pozitivno od njih.
Na mjafton ndjenja që Rusija dhe Putini ekzistojnë. Kjo mjafton. Pres gjithçka pozitive nga ata. Populli këtu kryesisht beson në Rusinë, sepse ne nuk e dim se çfarë po bisedohet në Bruksel, tha Prodanović. Marë parasysh këtë disponim dhe opinion të qytetarëve në Mitrovicë të Veriut. Nuk duhet befasuar sepse lideri i listës serbe Goran Rakić së bashku me shefin e zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Gjuric ka vendosur që para zgjedhjeve lokale në Kosovë, që do të mban me 22 tetor, ka shkuar në Moskë për të marrë këshilla. Por njohësi çështjeve të sigurisë nga Mitrovica e Veriut Veroljub Petronić nga organizata jo qeveritare Qendra Humane në Mitrovicë shpreh mendimin se rrëfimi për ndihmën e Rusisë për serbët në Kosovë, të cilët i u dha hov, është imagjinar dhe bëhet më tepër për propagandë. Sipas tij, një ndihmë e tillë nuk ekziston. Petronić thotë se kohë më parë ka marrë pjesë në një konferencë për sigurinë ndërkombëtare në Soçi të Kinës. Biseda që kishte bërë atje me një përfaqësues rus, siç thot ai, e kanë sjell deri te një përfundim interesant.
Ruskim deputatum koji mi je jednostavno otvorio oči, da kažem spustio me na zemlju.
Kam pasur rastin të bisedoj me një deputet rus i cili thjesht më ka bërë të hap sytë dhe të zbres në tokë. Ai më tha që në listën e tyre të interesave Serbia është në vendin e 17. Ai më tha se shteti i tij është vend që kufizohet me 19 shtete dhe ka dalje në 12 dete. Siç më tha, Armenia, Gruzia, Azerbajxhani, Kazakstani dhe të tjera janë i grumbulli problemeve të tyre. Prandaj ne jemi në vendin e 17 për ta. Madje më ka thënë se Mali i Zi para se të hynte në NATO ka qenë një sferë apo zonë më e madhe interesit për ta se sa Serbia. Kjo, siç më tha ai, për arsyen e thjeshtë se do të ishte mjaftueshme që e gjithë flota e detit të Zi të shkojë dy herë në vit në Tivar që të marrujë praninë dhe nëndetëset, të parakalojë nëpër Adriatik dhe ta tregojë forcën, tha Petronić. Por rezervat të tilla ndaj Rusisë, sikurse ato të Petronićit, vështirë se mund t'i gjesh në Mitrovicën e Veriut. Jova Jovanović nga kjo komunë thotë se Rusia nuk mund ta shoh ndryshe përveç si një vend mik i serbëve.
Rusiu doživljavam kao prijatelje, to su naši najveći prijatelji stotinama godina, ne samo od sada.
Rusët i përjetoj si miq. Ata janë miq të tan më të mirë për qindra vjet, e jo vetëm tash. Ati që i pengon Rusia, ai është armiku më i madh i popullit serb. Ata na ndihmojnë gjithmonë pa ndonjë kërkesë për kompensim. Ndërka që ata të perëndimit kërkojnë t'ju ndihmojmë vetëm kur kanë interes, tha Jovanović. Por, a ka ardhur mbështetja ruse për listën serbe në momentin e duhur kur me lejen e Beogradit, kjo listë ka vendosur ta mbështesë qeverinë e Kosovës, në krye të së cilës është Ramush Haradinaj, të cilin Serbia po e akuzon për krime lufte. Megjithatë, serbët e Veriut e arsyetojnë këtë veprim të listës serbe. Një arsyetim të tillë jep edhe Bosanka Prodanović.
Mi smo bili protiv da srpska lista uđe tamo u vladu ovoga Haradinaja, ali ako je i Putin rekao...
Ne kemi qenë kundër asaj që lista serbe të hyjë në qeverinë e Haradinajt, por nëse këtë e ka thënë Putini dhe në qovë se qeveria jone thot një gjë të tillë hapur, atëherë diçka do të dalë nga kjo, theksoi Prodanović. Besimi në gatishmërinë e Rusisë për të sakrifikuar për të mirën e Serbisë në Mitrovicë të Veriut nuk është as mit e as temë historike. Një gjë të tillë beson edhe Smiljana Jovanović, serbe nga Mitrovica e Veriut.
Vidiš kako on pomažu za vojsku, ovo daju opremu.
E shihni si ndihmojnë për ushtrinë, për pajisje dhe për shumë çka tjetër, tha Jovanović. Bashkëpunimi ushtarak serborus ka marrë hov përkundër politikës së balancimit, të cilën e proklamon qeveria në Serbi. Megjithatë, për shumë serb të Mitrovicës së Veriut, një gjë e tillë i thellon shpresat se Rusia do ta vazhdojë mbështetjen për arritjen e qëllimit që Kosova të jetë pjesë e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e lartë rusë janë kërcënuar se mund të ndërmerën masa për kufizimin e operacioneve të medjave amerikane në Rusi, me që, si që kanë pretenduar ata, po bën presionin nga autoritetet e shteteve të bashkuara kundër medjave ruse në Amerikë. Si pas zyrtarëve rusë, kjo gjë do të ishte mase reciprocitetit. Një ligjvënës rusë tha se duhet të diskutohet edhe për medjat e tila, që veprojnë në Rusi, si që është Radio Evropa e Lirë, Radio Liria. Autoritetet amerikane kanë kërkuar që dy kompanitë mediale të financuara nga qeveria ruse e që veprojnë në Shtetet e Bashkuara të regjistrohen sipas një ligji që fillimisht kishte për qëllim kufizimin e propagandës naziste. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kremlini përsëri u ka tërhequr vërejtjen operacioneve të medjave të Shteteve të Bashkuara në Rusi se mund të kufizohen në përgjigje të presionit të raportuar kundër kompanive mediale të financuara nga qeveria ruse në Shtetet e Bashkuara. Në këtë kuadër është shprehur zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov.
Безусловно, в случае дальнейших притеснений, дальнейшего нарушения прав наших средств массовой информации.
Çartazi në rast të vazhdimit të presionit, vazhdimit të shkeljes së të drejtave të mediave tona për të punuar të papenguara, unë nuk e përjashtoj se do të ndërmerren aksione në harmoni me parimin e reciprocitetit, tha mbrëm zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov. Këto janë komentet e fundit në serinë e kërcënimeve dhe ankesave nga zyrtarët rus. Agjencitë e zbatimit të ligjit në Shtetet e Bashkuara i kanë analizuar operacionet e supaku dy kompanive mediale ruse, kanalin satelitor televiziv RT dhe faqin e lajmeve në internet Sputnik. Kompania RT, që është e financuar nga qeveria ruse, ishte akuzuar në raportin e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara se ishte njëra nga mënyrat kryesore me të cilat Kremlini synonte të ndikonte në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Prej atëherë janë shtuar thirrjet në Washington që RT-ja dhe Sputnik të detyrohen të regjistrohen sipas legjislacionit të vjetër 79-vjeçar, me të cilin fillimisht synohej kufizimi i propagandës naziste. Gjatë periudhës së sovjetike, disa media në gjuhën ruse, përfshirë gazetën Pravda dhe agjencinë e lajmeve TASS, ishin regjistruar si agent të jashtëm. Gjatë javëve të fundit, hetuesit amerikan i kanë intervistuar ish-punëtorët e dy kompanive mediale ruse dhe disa kontraktorë të tyre biznesor në kuadër të hetimeve për vendimarrjen editoriale dhe menaxhmentin në RT dhe Sputnik. Muajin e kaluar, kryeredaktorja e RT-s, Margarita Simonian, tha se zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë urdhëruar që ky kanal televiziv të regjistrohet sipas ligjit për agjentët të jashtëm, i njohur si ligji FARA. Departamenti Amerikan i Drejtësisë, që e mbikëqyr legjislacionin FARA, disa herë ka refuzuar ta konfirmoj apo përgënjeshtroj se ka paraqitur një urdhër të tillë. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zaharova, tha se legjislacioni rus lejon që regulatorët të mund të imponojnë kufizime, sikur në operacionet e medjave private, ashtu edhe në ato shtetërore. Pas së Zaharovës, edhe Peskov ka bërë komente para gazetarëve në Moskë. Ne e konsiderojmë se kjo është brengosëse, në parimin se mediat tona masive nuk lejohen të punojnë normalisht, tha Peskov dhe ka shtuar se kjo është e papranueshme dhe paraqet shkelje të lirisë të shprehurit. Simonian po ashtu i ka thënë Komitetit të Legjislativ Rus se punëtorët po largohen nga operacionet në Shtetet e Bashkuara për shkak të frikës nga presioni zyrtar. Andrei Klimov, antar i dhomës së epërme të Parlamentit të Rusisë, tha se ai dhe ligjvënësit e tjerë kanë kërkuar nga agjencitë qeveritare që nuk i kanë treguar me emër që të ndërmarrin përgjigje simetrike për presionin e raportuar kundër RT-s. Në Rusi ekzistojnë afro 40 operacione të medjave masive amerikane. Sipas mendimit tim si ekspert, duhet të ketë diskutim në rend të parë për strukturat e tilla, siç është Radio Svoboda, që transmeton në Rusi. Është cituar Klimov se ka thënë për faqen e lajmeve në internet fontanka.ru. Radio Svoboda është shërbimi në gjuhën ruse i Radios Evropa e Lirë, Radio Liris. Në një dëgjim në Komisionin e Helsinki të Shteteve të Bashkuara, që është agjenci e qeverisë amerikane e ngarkuar me monitorimin e të drejtave të njerëzit jashtë Amerikës, presidenti i Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, Thomas Kent, tha se kjo kompani po ballafaqohet me kufizime të rënda gjatë transmetimit radio-televiziv në Rusi. Kjo po ndodh përkundër faktit se mediat ruse transmetojnë lirisht në Shtetet e Bashkuara. Ende miliona ruse ndjekin përmbajtjen tonë. Qartazi, autoritetet e pranojnë ndikimin tonë, pasi ata po krijojnë pengesa për punën tonë, tha Kent. Megjithatë, përkundër presionit ne vazhdojmë të operojmë me byronet tonë në Moskë dhe me korrespondentët në gjithë Rusinë. Edhe më parë kemi kaluar në kohë të vështira. Ne besojmë se do të qëndrojmë dhe në problemet e fundit në raportet amerikano-ruse, tha presidenti Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, Thomas Kent. Javën e kaluar, regulatori medjave në Rusi, Roskomnadzor, e ka akuzuar rrjetin amerikan CNN për shkelje të ligjit për media në Rusi dhe i ka ftuar zyrtarët e këtij rrjeti për bisedime. Në kumtesën e tij, Roskomnadzor nuk ka shpjeguar se çfarë shkeljeje të dyshuar i ka bërë rrjeti CNN ligjit rus, por vetëm ka theksuar se do të vazhdoj monitorimin sistematik të medjave të jashtme të regjistruara në Rusi. Roskomnadzor tha se i ka dhënë në rrjetit CNN afat që deri më 11 të këtij muaji të përmirësoj shkeljet.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjyqësori në Maqedoni, ndër fushat më të kritikuara për ndërhyrjet politike, sipas ekspertëve, duket se aktualisht po e bën një kthes pozitive. Sinjalet e para janë bërë me kërkesën e prokurorisë për një rigjykim për rastin Monstra, atë të dënimit me burg të përjetshëm të 6 shqiptarëve për vrasjen e 5 maqedonasve para 5 viteve. Eksperti Mersi Maksuti konsideron se dënimet në këtë rast, në vitin 2012, ishin në shqiptuar pa prova relevante. Rishikim të proceseve gjyqësore janë paralajmëruar edhe për disa raste të tjera, që po ashtu besohet se janë të montuara. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kërkesa e prokurorisë publike për rishikimin e rastit Monstra, njoftimet për një vendim të ngjashëm apo për shpallin e papajshme të dënuarve për rastin Sopoti, Ndërhyrjet e prokurorisë speciale në gjykatën penale për shkak të dyshimeve për parregullsi dhe shumë procese tjera, sipas ekspertëve juridik japin një fije shpresë për një kthesë pozitive në gjyqësor në aspekt të vendosjes së tij në binaret normal, e që kanë të bëjnë me sundimin e së drejtës. Sipas profesorit të së drejtës kushtetuese Mersim Maksuti, rasti Monsra që ka të bëjë me kërkesën për gjykimin apo anulimin e vendimeve me burgim të përjetshëm për 6 shqiptar të dënuar për vrasjen e 5 maqedonasve në prill të vitit 2012, pa prova relevante, flet për drejtësinë e kapur nga ish pushteti, por edhe për sinjalet se gjyqësori mund të funksionojë mbi parimet të së drejtës nëse lihet të punojë në bazë të ligjeve dhe jo ndikimeve politike.
Rasti i fundit i rishikimit edhe një rihapje së mundësisë së rigjykimit të Monstrës, është një sinjal se tashmë Maqedonia, respektisht gjyqësia, po fillon në etapë të re të funksionimit të binarëve të shtetit juridik dhe kjo pa më dyshe para tjetë shprehet se tashmë gjyqësia dhe bashkë me prokuroria do të hyjë në fazës transformimit saj dhe reformimit saj për një gjyqësi të pavarur.
Thot Maksuti, profesori i së drejtës penale Gordan Kalajgjev thot se gjykata supreme, e cila duhet ta thot fjalën përfundimtare lidhur me kërkesën e prokurorisë, nuk duhet të ketë fare dilema, por sa më parë të vërtetoj vendimin e palës së akuzës për kthimin e lëndës për rigjykim në shkallën e parë. Ai thot se ky proces gjyqësor ishte përplot me lëshime dhe prova që lënin dyshime nëse këta persona ishin autorët e vërtetë të krimit.
A sudinit e treba da përcebe dhe imat pravda të i sovesta, a se ravoti za moralnë odluka, da li možeš neko do pratiš në doživotën zatvor, ako nemaš fair procedura i dovolno dokaze za to.
Ne kishim raste kur edhe prokuroria publike nuk qëndron pas akuzës, andaj konsideroj se gjykata supreme duhet të vëprej me moral. Nëse unë do të isha gjykatës dhe organi akuzës, nuk do të mundja askën të dënoja me burgim të përjetshëm, përderisa ai që më argumenton akuzën e fajtoreve nuk është vetë sigurt. Këtu e kam fjalën për prokurorin, nuk kam asnjë dyshim se duhet të ketë rigjikim, thot profesori Gordan Kalajgjev. A i thot se veprimet e tila apo ndohyrjet politike kanë sjellë gjyqësorin në këtë gjendje të rëndë, ndoshta dhe më të keqen që nga pavarësia e vendit. Rasti Monstrës së bashku me Sopotin, vrasjen e Martin Shkovskit, një protestuese në një miting të partisë së Gurevskit VMRO DPMNE, pastaj aksidenti misterios me pasojë vdekjen e gazetarit Nikolat Mladenov dhe rasti i lagjes së trimave në Kumanov, vlerëson si skandalet më të mëdha që kanë përcjellë qeverinë e kaluar mes VMRO-s dhe BDI-s. Një vendim lirues nga akuzat pritet të ketë edhe për rastin Sopoti, ku 10 rabanor ishin dënuar me mbi 150 vjet burg për një bombë të shpërthyer në vitin 2002 në fshatin Sopot të Kumanovës, nga e cila kishin humbur jetën 2 ushtarë të NATO-s, por nga provat e paraqitura më vonë, madje edhe nga vetë zyrtarët e NATO-s, këta banor rezultojnë të jenë të pafajshëm. Profesori Mersim Maksuti thotë se raste të tilla në të ardhmen nuk duhet të ndodhin dhe se pushteti aktual sipas tij, edhe pse me një shumicë të paqëndrueshme, nuk do të tentojë të vëjë dorë mbi pushtetin gjyqësor.
Ky pushtet nuk ka bazë të fuqishme politike, të stabilitetit politik në jetëgjatësinë e tij në kuptimin shifrat që përbojnë qeverinë, po mbi të gjitha mendoj se është frima tashmë është krijuar që do të sjellë reforma dhe u pikën e maqinisë në gjitha aspekte, në gjitha fushat, pa më dyshe reforma të rrata dhe të bimë dhe gjithësorin.
Thot Maksuti, nga qeveria që tani drejtojnë nga lideri i LSDM-s Zoran Zaev, kanë thënë se hetimet do të ketë edhe për raste tjera, në veçanti për rastin e Kumanovës të para 2 viteve, ku pati 19 viktima dhe 10 tjerë të plagosur. Qeveria ka miratuar edhe një strategji për reforma gjyqësore që përbas kanë rekomandimet e bashkësisë ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
evropaelir.org.
Në fund të pjesës tematike të emisionit, një kronikë nga shëndetësia në Kosovë. U lutem grave që të mos dorëzohen pasi me vullnet dhe dëshirë se mundja e kancerit në gjinë mund të shërohet, thot Fatmire Ismaili, e cila në vitin 2013 ishte diagnostikuar me këtë smundje. Në atë kohë ajo ishte 42 vjeçare. Ajo thot se është shëruar nga kjo smundje. Më tutje zonja Ismaili shpreh se megjithatë ka kaluar nëpër shumë sfida, pasi për vetëm 3 muaj i ka shpenzuar 20.000 euro për operacione dhe ilaçe. Këtë kronikë që e transmetojmë në kuadër të rubrikës sonë të rregullt në Fokus, e ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Fatmire Ismaili nga Prishtina besoi dhe ja doli që ta fitoi betejën me sëmundjen e kancerit të gjirit. Ajo u bën thirrje të gjitha grave të cilat mund të preken nga kjo sëmundje që të besojnë në shërim dhe të mos e neglizhojnë në asnjë formë, po ta trajtojnë sëmundjen sipas këshillave të mjekut.
Në vitin 2013 në tetor jam diagnostikuar me sëmundjen e kancerit të gjirit. Kam qenë moshës 42-43 vjeçare, që 4 vite jam duke u mjekuar, me qenë se këto kam kryo operacionin, kimoterapin, rrezatimin, në institutin onkologjik, është një staf i mrekullueshëm i mjekëve dhe motrave, që nuk ka nevojë femrat shkojnë për shembull jashtë shtetit Kosovës të mjekohen. Doja i lusja të gjitha femnat, motrat, nonat, shqiptare, kemi qenë fortë dhe do t'jemi prapë, se smundja kancerit nuk është asgjë, që me thotë si një levirus i gripit. Kjo vetëm e vullnet edhe dëshirë shërohet.
Trajtimi i sëmundjes së kancerit përveç mbështetjes morale e profesionale është mjaft e kushtueshme për ka ana materiale. Zonja Ismaili thot se ka kaluar shumë sfida pasi që barnat kanë qenë shumë të shtrenjta.
Vitin 2013 kom pasën shumë probleme. Sidomos për barna, se Instituti Onkologjik ka pasur shumë pak. Me qenë se kërkesat kanë qenë të shumëta dhe ka qenë shumë e kushtushme. Mbrana 3 muajve kom hargju për afërsisht 20.000 euro me operim, me gjitha ato. Mirë po duhet të falenderoj edhe Dasha Mirt, kolegët të cilat më kanë mbështetur financiarisht.
Aktualisht në klinikën e onkologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, në nëntëmujorin e vitit 2017, ka pasur 1.128 raste të trajtuara nga kanceri, derisa vetëm e kancer në gjithë gjatë këti nëntëmujori janë shënuar 450 raste të reja. Drejtori Institutit Onkologjik Ekrem Hyseni tha se pothuaj se çdo vit rritet numri të prekurve me kancer, por ai këtë fenomen e shpjegon me faktin se është rritur numri i personave që e zbulojnë më herët sëmundjen.
Pothuaj se çdo vit rritet për arsye të rritjes efikasitetit të pajisjeve, rritjes sensibilizimit formimin të gjitha këto kanë me bo punën e nuk para që të shqetim, veç është një zbulim a i hershëm.
Si pas ti, gjatë gjithë vitit 2017, furnizimi me barna për institucionet publike shëndetësore është paraqitur si sfit për shumë sëmundje në Kosovë, përfshirë edhe ato të kancerit. Profesionist shëndetësor thonë se kanceri i gjirit prinë si sëmundje të gratë. Si rjedhoj në vitin 2005, në Kosovë është vën në shërbim të grave mamografi mobil, për mes të cilës gratë mund të bëjnë falas kontrolën e gjirit. Ka qenë grupi i grave deputete që ka iniciuar blerjen e mamografit mobil në mënyrë që të kenë qasje të gjitha gratë në gjithë territorin e Kosovës. Zyrtarë shëndetësor kanë deklaruar se vetëm gjatë vitit 2016 në gjithë Kosovën përmes këtij mamografi janë zbuluar rreth 50 raste me kancer në gji. Ardian Biçaku, koordinator për mamografin mobil, tha se tashmë shumë shërbime për diagnostikim të kancerit të gjirit kryen brenda institucioneve publike shëndetësore.
Shërbimi mamografisë në qendrën klinike universitare është i organizuar përmes shërbimit të mamografisë mobile, gjithashtu përmes qendrës referente e cila është realizuar brenda qendrës klinike universitare, ku ofrohen shërbimet e ultrazërit të gjirit, mamografisë digitale dhe rezonancës magnetike që është i raport që ofrohet në institucionet publike.
Ndryshe nga hulumtimet dhe të dhënat botërore që i ka prezantuar Bordi Nacional i Kancerit në Kosovë, thuhet se në botë janë 14 milion raste të reja në vit me kancer, derisa parashihet që deri në vitin 2030 të shtohet ky numër në 21.7 milion, kanë deklaruar profesionistë të fushës. Ndërkaq sa i përket vdekjeve nga kanceri në botë, aktualisht janë 8.2 milion raste në vit, derisa në vitin 2030 thuhet se do të ketë deri në 13 milion vdekje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa qindra protestues janë të buar në Beograd dhe kanë kërkuar zgjedhje lokale korrekte të parapara për vitin ardhshëm. Protesta e mbrëmshme është organizuar nga Lëvizja Shtetasit e Lirë e themeluar nga ish avokati i popullit dhe personalitet politik opozitar Saša Janković. Protestuesit kërkuan trajtim të barabartë nga mediat dhe nga vëzhguesit ndërkombëtar në votimet në Beograd në muajin prill të vitit ardhshëm. liderët opozitar kanë shprehur dyshime se partitë qeveritare po planifikojnë mashtrime në votime. Këto zgjedhje gjërësisht të shihen si test për presidencën Aleksandar Vučićit. Më herët këtë vit, zoti Vučić triumfoi në zgjedhjet presidenciale dhe koalicioni i tij konservatore udhëheq qeverinë e Serbisë. Por partitë opozitare shpresojnë që partia e tij të mos fitojë në zgjedhjet lokale në Beograd, derisa liderët opozitare kanë akuzuar Vučićin për shtypje të lirive demokratike dhe për goditje kundër mediave. Departamenti Amerikan i Shtetit i ka bërë thirrje Rusisë që t'i gjej dhe dënoj ata që e kanë urdhëruar vrasjen e gazetares e njohur investigative ruse Anna Politkovskaja në vitin 2006. Në kumtesën e mbrëmshme, një ditë para 11 vjetorit të vrasjes së gazetares Politkovskaja, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Heather Nauert, tha se raportimet e kësaj gazetareje kanë vënë në dritë në shkelin e të drejtave të njerëzit në Rusi dhe për vuajtjet e viktimave të luftës në rajonin e Kaukazit Verior. Ne vazhdojmë të kërkojmë nga autoritetet e Rusisë që ta identifikojnë dhe dënojnë personin apo personat që urdhëruan, planifikuan dhe financuan këtë krim të tmerrshëm, tha Nauert. Anna Politkovskaja, kritike ashpër e presidentit të Rusisë Vladimir Putin, raportimet e së cilës e kanë zbuluar korrupsionin e nivelit të lartë në Rusi dhe abuzimet e të drejtave të njerëzit në rajonin Çeçeni në Rusi, është vrarë më 7 tetor të vitit 2006 në ndërtesën ku banonte në Moskë. Në vitin 2014, dy persona janë dënuar me burgim të përjetshëm dhe dy të tjerë me burgim për përfshirjen e tyre në këtë vrasje. Por të afërmit dhe kolegët e gazetarës së vrarë thonë se drejtësia nuk do ta kryejë detyrën e saj derisa ata që e urdhëruan vrasjen e saj të identifikohen dhe dënohen. Me që Politkovskaja ishte vrarë në ditën kur Vladimir Putin e shënon ditëlindjen e tij, janë përhapur spekulime se vrasja e saj mund të ishte dhuratë për presidentin rus. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara kanë njoftuar se tre vet janë arrestuar për akuza se kanë planifikuar sulme terroriste në qytetin e New Yorkut për grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Prokurorët federal në New York thanë në mbrëmje se në komplotin e planifikuar që u zbulua nga autoritetet e zbatimit të ligjit, përfshiheshin sulme me bomba në sheshin Times Square dhe në sistemin e metros në New York dhe të shtëna kundër njerëzve në koncerte të ndryshme. Në kumtesën e prokurorëve theksohet se sulmet ishin planifikuar të kryheshin gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit në verë të vitit të kaluar. Të dyshuarit janë një shtetas kanadez 19 vjeçar, një shtetas amerikan po ashtu 19 vjeçar me selinë në Pakistan dhe një shtetas i Filipineve 37 vjeçar. Prokurorët thanë se të tre personat janë arrestuar, ndërsa kanadezi Abdul Rahman El Bahnasavi e ka pranuar fajsinë. Zëvendëse kryeministri Kirgjizis Temir Jumar Kadirov, 38 vjeçar, ka vdekur pasi automobili i tij u ndesh me një kamion në një autostradë në perëndim të kryeqytetit Bishkek, kanë konfirmuar zyrtarët. Nga kjo ndeshje sot më u vranë edhe shoferi dhe një ndihmës i tij. Indieri Juma Kadirov ishte i ngarkuar me detyrën e dhënë nga kryeministri Sapar Isakov për mbikëqyrjen e përgatitjeve për zgjedhjet presidenciale më 15 tetor, me ç'rast do të zgjedhet presidenti i ri. President aktual në Kirgjizi është Almazbek Atambaev. Sipas kushtetutës së Kirgjizisë, presidenti Atambaev, që ishte zgjedhur në vitin 2007, nuk ka të drejtë të garojë për mandat të dytë. Dy presidentët e mëparshëm janë detyruar të tërhiqen nga zyra nga protestat të popullore. Raportohet se Kirgjizia e ka njërën prej shkallëve më të larta të aksidenteve me fatalitete në Evropë dhe në shtetet që dolën nga ish Bashkimi Sovjetik. Policia në Pakistan e thot se numri të vrarëve nga një sulm vetëvrasës me bombë kundër një tempulli sufi në pjesën jug perëndimore të këtij vendi ka rritur në 24 vet, pasi gjatë natës në spital vdiqën 4 të plagosur. Ky sulm ndodhi pardje në rajonin Hjal Mangsi të provincës Balochistan. Përgjegjësinë për këtë sulm ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Zyrtari i lartë policor Muhammed Iqbal tha sot se mëse 20 persona të plagosur, disa prej tyre seriozisht, po trajtohen në spital. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.